Pirms mēneša septembra sākumā Polijas valdošās partijas likums un taisnīgums līderis Jaroslavs Kačiņskis iepazīstināja ar īpašu ziņojumu, kurā aprēķināti nacistiskās Vācijas iebrukuma un okupācijas radītie finansiālie zaudējumi Polijai otrā pasaules kara laikā. Īpaši parlamenta komiteja 5 gadus sadarbojoties ar vairāk nekā 30 ekonomistiem, vēsturniekiem un citiem ekspertiem ir aprēķinājusi, ka šie zaudējumi sasniedz 6,2 triljonu zlotu, jeb 1,32 triljonus eiro. Publiskojot šos datus, Kačiņskis norādīja, ka Vācijai formāli tiks pieprasīta šo zaudējumu atmaksa, vien piebilstot, ka šīs sarunas visticamāk būs ilgas un ļoti sarežģītas. Mēnesi vēlāk Polijas ārlietu ministrs Zbigņevs Rau ir parakstījis Berlīnai adresētu diplomātisku notu, kas uzskatāma par reparāciju pieprasījumu nākamo formālo soli.
Nota diplomātična, kurom vlašņie parafobāvēm, zustanie prekazanā
Diplomātiskā nota, ko es parakstīju, tiks nodota Vācijas ārlietu ministrijai. Tajā ir pausta Polijas ārlietu ministrijas pārliecība, ka pusēm ir jāspēr nekavējoši soļi, lai visaptveroši un reizi pa visām reizēm likumīgi un materiāli atrisinātu jautājumus par Vācijas agresijas un okupācijas radītajām sekām laika posmā no 1939. Līdz 1945. Gadam.
Kā norāda Polijas pārstāvi, lai arī komunistiskās Polijas vadība pagājušajā gadsimta 50. Gados atteicās no pretenzijām pret Vāciju, visticamāk, tas ir izdarīts Padomju Savienības spiediena dēļ, tādēļ nevar uzskatīt, ka Vācija savu vainu par 6 miljonu poļu nogalināšanu būtu izpirkusi. Londonas universitātes koledžas docente Katažina Zehentere ir pārliecināta, ka Jaroslava Kačiņska izteikumi ļoti viegli rezonē sabiedrībā.
In the way Jaroslav Kačiņski talks about Germany, he basically says that
Ja runājam par veidu, kā Jaroslavs Kačiņskis runā par Vāciju, viņš to faktiski pielīdzina nacistiskajai Vācijai. Viņš liek noprast, ka Polijai ir jāpaceļ sava balss, jo Vācija vēlas pārņemt Eiropas Savienību un tā atkal necienīgi izturas pret Poliju. Šis narratīvs ir ļoti vienkāršs, ļoti saprotams un ļoti bieži atkārtots.
Sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka 52% Polijas iedzīvotāji uzskata, ka Vācija ir parādā Polijai kara reparācijas, taču 34,5% ir pārliecināti, ka Polijai šādas kompensācijas vairs nepienāks. Turklāt, valdošās partijas likums un taisnīgums vēlētāju vidū šis atbalsts reparāciju pieprasīšanai ir gandrīz 100%. Katažina Zehentere norāda, ka iespējams no vienas puses šis nav īstais laiks prasīt šādas reparācijas, jo līdzīgas kompensācijas pašlaik prasa arī Nabībija, un tās Herero tauta par noziegumiem, kas pastrādāt vēl 20. Gadsimta sākumā. Nabībijas gadījumā šīs kompensācijas pat oficiāli netiek saukts par reparācijām, jo tas radītu precedentu, līdzīgas prasības izvirzīt arī citām valstīm. No otras puses Katažina Zehentere norāda, ka partijai likums un taisnīgums šis globālais aspekts ir mazāk svarīgs.
There is a problem here with timing because the election is coming and law and justice has
Tuvojas vēlēšanas un partijai likums un taisnīgums atbalsts vairs nav tik liels kā bija. Tāpēc runāt par reparācijām šajā laikā ir attaisnojami, jo tas liek cilvēkiem sajusties sadzirdētiem. No otras puses dažādie izaicinājumi, ar kuriem pašlaik saskaras pasauli, nav atrisināmi ar vienas vai divu valstu spēkiem. Ir nepieciešama globāla sadarbība. Mēs zinām, ka klimata pārmaiņas sāsinās, to radīto seku dēļ pastiprināsies migrācija un neviena valsts to nevarēs atrisināt viena pati. No šī skatu punkta likuma un taisnīguma politika kaitēs Vācijas un Polijas attiecībām un plašākā kontekstā arī Polijas un Eiropas Savienības attiecībām.
Šeit jāpiemina, ka Polijas parlamenta vēlēšanas ir paredzētas nākamā gada rudenī. Kā ir paziņojis Vācija, tā kara reparācija jautājumu uzskata par pilnībā slēgtu. Tas tāpēc, ka pēc kara tādēvētā Austrum bloka valstīm kompensācijas tika izmaksātas. Bet Polijas Austrum teritorijas, kas tika zaudētas pārzīmējot robežas, tika kompensētas ar Vācijas pirmskara teritorijām. Sagaidāms, ka kompensācija jautājums tiks apspriests arī šodien gaidāmajā Vācijas ārlietu ministras Annelēnas Bērbokas vizītes laikā Varšavā. Uģis Lībietis, Matvijas radio.